Blaðsíða 15. Upplýsingar heimspeki. Þeir sem fyrstir fóru að spyrja alvarlega hvernig best væri að stjórna samfélaginu eru kallaðir upplýsingar heimspekingar. Englendingurinn John Locke, 1632-1704, var eitt þeirra sem andmæltu því að konungurinn væri útvalinn af guði til að stjórna. Locke taldi að fólkið ætti að veita honum vald sitt. Hann hélt því fram að fólk ætti ákveðin grunnréttindi svo sem rétt til að lifa, njóta frelsis og eiga eignir. Þeir sem stjórnuðu landinu ættu að vernda þessi réttindi, sagði hann. Ef þeir gera það ekki, á fólki rétt á að gera uppreisn og velja einhvern annan til að stjórna. Þetta var kallað reglan fullveldi fólksins. Franski aðalsmaðurinn Montesquieu, 1689-1755, hélti líka fram að mikilvægt væri að vernda réttindi fólksins. Ef allt vald væri á einni hendi, til dæmis hjá einum konungi, gæti konungurinn auðveldlega misnota valdið. Montesquieu taldi að ríkisvaldið ætti að skiptast í þrennt, löggjafarvald hjá löggjafarþingi, framkvæmdavald hjá ríkisstjórn og konungi og dómsvald hjá dómstólum. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir Árið 1783 varð draumur mannsins að geta flogið loks að veruleika þegar fyrstu manneskjurnar flugu í loftbelg.